Lasīsim no Dieva vārda. No Pāvila 1. Vēstules korintiešiem 2. Nodaļas. Bet tā ir, kā rakstīts, ko acis nav redzējusi un auss nav dzirdējusi, un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Amen.
Lai gavilēs sirds nav tālu vairs rīts, jau apvārsnīs ar to jām ceļinieks redz. Var priecāties tie, ar kuriem ir Dievs, kas mīļajām rokām to sargā un sēdz. Godu slāvu zemes ceļniek, nāc un glābējam nom. Lai uz tēvā mājām ejot, sirds gavilēt prot. Vispēcīgs un liels ir mūžīgais Dievs, viņš pavēlēs tumsai. Un atkāpsies nams, tie mērķi reiz niegs, kam palīgs būs Dievs, viņš vakar un šodien un mūžam tas pats. Godu slāvu zemes ceļniek, nāc un glābējam dod, lai uz tēvā mājām ejot, sirds gavilēt prot. Nav tālu vairs rīts, lai gavilē sirds, drīz zemē no jaunā kļūs ēdenes dārs. Tavs glābējs un draugs tev ieiet un ļaus, jo esi tu viņam tik bez galā dārgs. Godu slāvu zemes ceļniek, nāc un glābējam dod. Lai uz tēvā mājām ejot, sirds gavilēt prot.
Labrīt, miļie brāļi mās! Skaists ir sabats būt kopā, ka varam slavēt Dievu. Atcerieties, ko lasīja Ziedonis. Kas tā bija prakstīt? Es aizmirsu. Jā, ko acis nav redzējis, auss nav dzirdējis, tas neviens cilvēks cietī no acis. Es nenāšu pa nākotni. Jo nebūtu nozīmes man šeit stundu stāvēt un runāt par to, kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, un kas nav pat viņa acīs bijis neausīs, bet runāšu par šodien. Runāšu par tiem skaistiem brīžiem, kas mūsu dzīvē nāk un aiziet, par tiem brīnumiem, kas notiek katra dievbērna dzīvē. Tie nav ieplānoti jums. Es ticu, ka jūs neviens nevariet parādīt kādu plānu un teikt, man viss iet pēc plāna. Man jau sen jau, man jau vecais tēvs bija ieplānojis, ka man jābūt adventistam un tā tālāk, un ka man būs šādi piedzīvoti. Tie visi ir Dieva brīnumi, mīļie Dieva bērni, ka mēs šodien esam. Un tāpēc es gribu teikt, mazo pulciņu, tev ir nākotne, tev ir skaista nākotne, jo tev ir skaista pagātne un skaista tagadne, tu ej droši tālāk, tā kļūst ar vien skaistāk. Tā būs prieka pilna nākotne. Es nezinu, cik daudz no jums būs mūžībā. Es nezinu, cik liela būs draudze Valmierā, kad Kristus atnāks. Es nezinu, kādas svētas šeities pāri. Bet vienu gan nezinu. ka tie, kuri ļaus Dievu brīnumam šodien notikt viņu dzīvēs, tie arī būs mūžībā. Tā ir skaista cerība, jo Kristus tevi ir aicinājis šim brīnišķīgam darbam. Mēs arī šodien par to runājam. Kad Dievs ir paredzējis brīnišķīgu plānu, ja kādam pasaules vēstures sākumā būtu jautājuši, nu kā tu varēsi šo darbu darīt? Pat mācekļi Jēzum nejautāja, ko tu mēs ēdīsim? Tu gan saka, ka mēs iesim pa visu pasauli, cik tam mēs esam daži. Un ka mēs nesīsim šo vēstu visai pasaulē. Ne, viņi nejautāja. Viņi saprata, ka viņiem blakus stāv brīnums, kura spēku, kura darbību mēs nespējam ne savā prātā aptvert un neejam jau iepriekš sagatavot. Es jau zinu, kā man klāsies, es jau zinu, kā man būs. Mēs ejam it kā uz ko nezinām, bet mēs ejam uz ar vien lielāku godību un lielāku spēku. Jēzus Kristus teica, es esmu nācis šajā pasaulē meklēt un glābt zudušo. Nāciet man līdz, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Pirmo reizi šie vīri, kuri bija ķērši dažādu lielumu zivs, sadzirdēja kaut ko tādu par cilvēku zvejniekiem. Arī tu esi tas. Tas arī brīnums, zvejot cilvēku šajā pasaulē. Atceraties, kad es pieminēju to mazo piemēriņu. Man liekas, piemiņas mīlas nav, un būšu tur esmu pieminējis par to, ka jūs jūras malā ieraudzījāt to roku no tā ūdens ārā. Neko vairāk. Un ko jūs sapratāt? Nu, tur cilvēks ir bojā. Tā izstieptā roka ir kā lūgums. Vai ir kāds vēl, kas var man palīdzēt? Viņš pat nevarēja vairs pasaukt, jo varbūt, ka viņš jau bija jau tik daudz jau to ūdeni sarāvis, ka viņš neko citu vairs nevarēja kā tik pacelt to roku. Un tad jums šī izvēle, ko es tagad darīšu? Kur mans fotoaparāts? Es tagad varu iemūžināt tādu vienreizēju skatu. Jo tūliņ viņa vairs nebūs. Tūliņ tai vietā tik būs redzam dažu ūdens riņķi, un jūs sameklējat aparātu un uzspiežat un paspējāt un apakšā uzrakstat. Sikt transit glorija mundi, tā pagāja, tā paiet pasaules godība. Oh, es iešu mājā, rādīšu. Un jūs aiziet mājās un rāds saka sievai vai vīram, vai tev ir bijis kādreiz uzfotografēts, kā paiet pasaules godība? Es tev varu parādīt. Un jūs parādat šo ainu, to izstiepto roku no ūdens, un tev viņi lēnām pazūd. Un gaidat, ka jūs kāds aplaudies un teiks, vai, nu tas ir vienreizējs uzņēmums. Neaplaudē. Ir vēl cits variants. Jūs varat teikt, o, es esmu ļoti jūtīgs cilvēks. Es pārdzīvoju ļoti tādus skatus. Es labāk steikšos ātrāk projām, jo tad es nevarēšu gulēt atkal pa naktīm. Arī tādas iespējas. Bet ir vēl trešais variants, un tas ir Kristus variants. Es esmu nācis šajā pasaulē meklēt un glābt tos, kas pazudis. Un jūs steidzaties, cik vien ātri iespējams norauc sev kādas liekas drēbes un metaties glābt šo cilvēku. Varbūt, varbūt. Jūs ejat un lūkšanu šai ūdenī un mēģiniet viņu atrast un izglābt. Un kad jūs viņu esat izglābis, tad tas ir kaut kas, ko acis nav redzējis, nauss nav dzirdējis. Šo prieka, šo pateicību, šo slavu. To tu nevar iepriekš uzzīmēt, tu to nevar iepriekš ieplānot. Tas ir brīnišķīgs veids. Nāciet man līdz, Jēzus saka, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Bībele ir pilna ar brīnišķiem piemēriem, ar lietām, kuras acis, var teikt, nekad nav redzējis cilvēcīgs. Tur ir brīnišķīgs radīšanas stāsts. Kāpēc šodienas paudzes saka, Bībelē pirmās sešas nodaļas vajadzētu izņemt ārā? Kāpēc? Tāpēc, ka viņi vairs nespēja saprast. Tāpēc, ka viņi to, ko acis nav redzējuši un ausis nav dzirdējuši, un ko viņi nespēja saprast savā prātā, vēlās no tā tikt vaļā, tas viņam traucē. Viņi saka, nevajag mums to radīšanas stāstu, mums nevajag tos ūdens plūdes. Daudz ko vēl nevajag. Beidzot no Bībeles vispār nekas pār nepliks. Nevajadzēs arī Kristu. Kā cilvēks lasīja lekciju Maskavas aviācijas kara institūtā. Un tie bija ateisti pārsvarā, bet viņš bija kristietis. Un tad piepieši viņš saka, mani pārsteidza viens jautājums, un tāds dusmu pilns jautājums. Un viņš man jautāja, viņš teica, ko tev nozīmē šeit virs zemes vārds Dievs? Viņš saka, es skatos visām pusēm, es neko neredzu. Ko tev nozīmē tas? Un tad es viņam jautāju, jūs esat ateisti? Viņš saka, jā. Bet es atkal nesaprotu, kāpēc šis vārds, kur jūs neredzēt šeit, šajā pasaulē, izsauc jums dusmas un niknumu. Viņš saka, ilgi mums nebija šī saruna. Redzēt, tāda ir pasaule. Mīļais Dieva bērns, ja tu gribi kļūt ticībā stiprāks, ja tu gribi palikt uzcīgs līdz galam, ja tu gribi tiešām reiz arī redzēt to, ko neviens nekad nav redzējis, skaisto mūžību jaunos zemi un arī to, kādi tavi mīļie izskatīsies, kādi mēs būsim tur, kad mēs būsim kopā, tad ņem šos skaistos piemērus. Vai tas nav prātam kaut kas neapterams, ka Dievs izved Izraeli no Ēģiptes un aizved pie jūras un ceļš beidzās? Un ka tauta brēc, ceļu neredzam, nav ceļa nekur. Ko lai mēs darām, mums jāiet bojā? Un Dievs saka, ko tu brēdzi mani? Saka tautā liet, lai dodas ceļā. Un iet tālāk. Jūra pašķerās. Kas palika jūrā? Farons un viņa karspēks palika jūrā. Ko? Auss nav dzirdējis un acis nav redzējis. Ko farons nekad nebija ierakstījis savā dienas grāmatā. Ka viņam būs savu karspēku jāpliek jūrā. Vai tas ir skaists piedzīvojums? Vai tas, ka tu sēdi šeit, neliecina, ka tu esi izvests no Ēģiptes, ka Dievs tevi darīs brīnumu tavā dzīvē? Brīnumu, ko cilvēki daudz nespēja saprast. Un viņi apjukuši skatās uz tevi un domā, kas ar tevi noticis. Kāpēc tu šeit sēdi? Dievs ir brīnuma Dievs. Bet tās vēl nav mājas, ka tu sēdi šeit. Vai tu vari vēl paskatīties atpakaļ un ieraudzīt otru jūru? Tajā arī kaut kas ir nogrimdāts. Kas tad? Izlasi Mikus 7. nodaļā 19. pantā. Visus mūsu grēku darbus tu liec iemest jūras dziļumos. Vai tas ir kaut kas nedzirdēts? Vai tas ir kaut kas, īpašs. Vai tas ir Dieva brīnums, ka visi mani grēki var tikt iemesti jūras dziļumos? Lasot šo pantu, manā prātā šis vīrs, es lasīju pa kādu. Es nezinu, cik viņš ir patiesa stāsts, bet viņš ierakstīts patiesā grāmatā. Un šis vīrs bija vārdā Huāns. Bet viņš bija ļoti emocionāls. Viņš sēdēja baznīcā un viņš dzirdēja skaistas vēstis, kas skara viņa sirdi. Viņš saka, āmen, āmen. Un viņš izlasa kādā žurnālā kaut ko priecīgu. Un viņš neskatoties to, kur viņš sēž vai vilcienā vai kur viņš saka, āmen. Un viņš sēž koncertā un dzird skaistu dziesmu. Un viņa sirds plus pāri pateicībā Dievam, viņš saka āmen. Un viņa iesauc par āmen Huānu. Viņš aizgājās pie zobārsta, tas bija viņa draugs. Un zobārsts teica, man te viens priekšā, tu pasēdi koridorī. Un iedeva viņam vienu zinātnisku žurnālu, lai viņš palasa. Viņš no, tur viņš noteikti neko neatradīs tādu, kas varētu šeit pārsteigt dažas. Un pēc kāda brīža, kad gandrīz jau viņš to klienti nobeidzis, viņš dzird, āmen, pa visu koridoru skan. Un kad viņš tādā aicina viņu iekšā, viņš jautā viņam, nu, Huan, kas tev tur bija tāds? Viņš jau kas zini, tu iedev man to zinātisko žurnālu un es atradu. Es zināju, ka jūrā visdziļākā vieta ir 11,2 km. Bet tādi satrādi, ka zinātnieki ir precīzāk mērījuši un izmērījuši, ka ir 11,3 km, viņš saka. Un mani grēki ir nogremdēti nevis tādi 11,2 dziļumā, bet ir nogremdēti 100 metru dziļāk. Par to es saku Dievam, āmen, paldies, esi brīnišķīgi, esi brīnišķīgi. Vai tu esi mīļais Dieva bērns, uz ceļiem stāvot, raudot, lūdzot, sauc tikai vienu, Dievs, manus grēkus nogremdē jūras dziļākā vietā. Un Jēzus tev uzliks rokas plecu un vedīs tev tēvu priekšā un teiks, šis ir mans mīļais dēls bērns, tēvs skatās tevi. Kā uz tādu, kas nekad nav, ko darīs, grēkojas. Bet spēj aptet, tā ir otra jūra, kur tev jāiziet garā. Ja tu ņemsi vērā to brīnišķo vēstu, kas ir teikta atlāsmes grāmatas 18. nodaļā 21. pantā, tad piedzīvosim vēl vienu jūru, kas tā ir par vēsti. Stiprs eņģels pacēla akmenī, dzirna akmenis lielumā un meta to jūrā sacīdams. Tā ar spēku metīs Bābeli lielo pilsētu, un tā nebūs nekad vairs. Tad tu piedzīvosi, ja tu iesi ārā no šīs, tu piedzīvosi, kad Bābele iet bojā. Ja tu izpildīsi to, kas rakstīts 18.4, es dzirdēju vēl citu balsi no debesīm saucam. Izēta no viņas mana tauta, lai jums nebūtu dalības viņas grēkos. Tu varbūt esi savs nolicis, bet tevi grūti iziet. Tu esi sabiedrisks cilvēks, tevi tur mīļi cilvēki. Un viņi tev pamazām un pamazām pin varbūt ar tādiem sīkiem pasaules grēciņiem, sīkām saitītēm. Lai tev nebūtu dalība viņas grēkos un jūs neķertu viņas mocības. Redziet kāds aicinājums. Tad tikai tu piedzīvosi šo trešo jūru, kad tu redzēsi Bābeli. Beidzot pazūd uz visiem mūžīgiem laikiem, kā akmens iemests jūrā. Tad nekad nebūs vairs. arī jūra nebūs tāda, kur kaut kas jānoslīcina. Tāpēc Jānis, kad redzēja jaunas zem un jaunas debesis, tad viņš bija prieka pilns, viņš teica, jūra nav. Tur bija Kristo jūra, skaista jūra, kas dveš mieru, kas dveš prieku, bet tur nekas vairs nebija jānoslīcina. Tur nebija fārons jāslīcina, tur vairs nebija grēki jāslīcina, tur nebija vairs Bābele jāmet šai jūro. Jēzus tev ir sagādājis, mīļais Dievbērns, skaistu uzvaru. Un vēl šodien skan šī vēsts, ej prom no Bābeles izpriecām, ej prom no viņas vīna, ej prom no viņas dejām, no viņas viegprātībām. Kad tu nesapinies viņas grēkos un nepazaudē beidzot visu. Brīnišķīgais jauneklis, Dāvids. Skatās uz lielo filistu milzi. Goliāt. Nu, kas es esmu? Un Dievs viņu mudina. Un viņam ir sirdī šī vēlēšanās. Kā tas var lamāt dzīvā Dieva karapulku? Man jāstāv viņam pretī. Un ko Dāvids piedzīvo? Viņš piedzīvo kaut ko tādu, ko acis nav redzējis, nauss nav dzirdējis. Mas gan zēns. Nu, salīdzinot vismaz ar Goliātu. Gan zēns, viņam ir linga un daži maz akmentī. Un viņš iešauj viņam pierē. Un galvenais pārtauc šī lielā vīra dzīve ar viņa pašu zobenu. Un mums liekas atkal, kas tas ir Bībelē? Kāpēc tāds piemērs? Tas jau nav tikai par Dāvidu. Ja mēs skatāmies vēl rūpīgāk, mēs redzam Kristu. Kristu Golgatā. Kad Sātans, kurš ienes šajā pasaulē nāvi, grib radītāju nogalināt ar savu zobenu, bet Jēzus iznāk no kapa un ienainieks saprot, ka ar viņa paša zobena viņš tiks nogalināts, ka viss būs beidzies. Tu redzēsi to, ko acis nav redzējis. Ja tu mīlēsi šodien to skatīt, ja tev ir prieks šodien priecāties par Dieva bērnu uzvarām, ja tev ir prieks redzēt, piedzīvot pašam, kā Dievs glābi, vai tu esi motivēts, lai paliktu Dieva bērns vienmēr? Pasaulē brīnišķīgas celtnes veidotas, pat tādas, kuras sauc par pasaules brīnumiem. Dievs ir veidojis draudzi, unikālu draudzi, par kuru viņš teica, Elles vārti to neuzvarēs. Tātad visbriesmīgākie spēki šajā pasaulē nespēja uzvarēt Dievu draudzi. Vai tas ir kaut kas, ko acis nav redzējis, nekad un piedzīvojis tavs prāts nespēja aptvert? Ka šī mazā šaujiņa, šie atpestītie, šie Dieva bērni, kuri stāv uz šīs svētā vārda pamata, nevar tikt iznīcināti. Un vēl vairāk viņi var būt ļoti skaisti. Arī Dagnī bija izvēlēsies to pašu rakstvietu. Jūs dzirdējāt, ko viņi bija izvēlēsies, ko rakstvietu? Jūs klausījāties, ko lasīja Ziedonis, viņam jālas otrais būs. Tur Dāvids 133. Psalms par šo eļu, kas tie nav daži eļas pilieni, kas iepilināti matos, nekur viņi netecēs. Ja tur būs kā 10 pilieni tik iepilināti, nu līdz bārda jāiztecēs, arī tālāk neiztecēs, ar tur bija teikt, cik tālu tekot. Jā, līdz tērpa vīlēm, tātad līdz pašai apakšai. Padomājiet, kādas svētības eļļa, kāda īpaša godība ir būt vienotiem Dieva bērniem šajā priekā, ka Dieva draudze, pie kuras es piederu, ir brīnums šajā pasaulē, ko neviena acis nav redzējis iepriekš, ko neviens nav saprats, un ko pasaulē miljoni šodien vēl nesaprot, kas tie tādi ir, un kā viņi pastāv, un kas viņus vada, un kas viņus sargā. Nu, iedainieka plāns ir, es viņu iznīcināšu. Kristus saka, nomierinies, tu jau esi sakauts ar savu paša ieroci, tu aiziesi bojā, tu augstais eņģeli un visi tavi eņģeļi aiziesiet bojā, nāvē, mūžīgā nāvē. Neizstiep rokas pret mazo manu pulciņu, tie mani bērni. Es priekš viņiem vēl sagatavojos kaut ko īpašu, ko acis nav redzējis. Es viņus uzturu, es viņus stiprinu. Es viņus stiprinu pat tad, kad viņiem ir sāpes, kad viņiem ir neveiksmes. Jo saviem mācekļiem Jēzus deva tādu iedrošinājumu vēsti, kad viņš viņiem teica, īsu brīdi es vēl esmu pie jums. Jūs tad mani neredzēsiet, bet tad atkal jūs mani redzēsiet. Vēl mazu brīdi, un tad jūs mani redzēsiet. Kad Jānis skatījās atklāsmī un redzēja savu pestītāju, kad atradās izsūtījumā, viņš bija neizsakāma prieka pilns. Jo viņš saprata, kāds varens palīgs ir mums šajā zemes cīņā. Mīļais Dieva bērns, vēl īsu brīdi tev ir jāiztur. Pasaule varbūt priecāsies, bet cīnies tu, lai atņemtu viņai kādu gūstekni. Lūdzu pēc gudrības, lūdzu pēc izdevībām. Vēl tikai mazu brīdi tu var cilvēkiem stāstīt par Jēzu. Tu vari lūgt, un viņš nāks un glābs tevi, piedāvā viņiem visdārgāko, tas ir Jēzu, piedāvā viņiem. Es to vairāk par visu varbūt izjūtu tieši arī šai seņornamā. Tur es nevaru šiem veciem mīļiem cilvēkiem stāstīt par 2300 pravietotām dienām, par daudzām lietām nevar stāstīt, neko, jo viņiem tas neko nenozīmē. Bet par ko es varu stāstīt? Tev ir glābējs, viņš tev mīl, viņš tev piedos, uzticies viņam. Es varu viņu kopā pielūt, ir tādi, kur nespēju parunāt. Es nespēju nevienu vārdu no viņu saklausīt. Lai man arī šī dzirde nav tik labi, bet nu, tik un sarisolnās. Bet es nespēju saklausīt, un es saprotu, šis cilvēks nevar neko pateikt. Un kad es viņam saku, Dievs tev mīl, pielūksim kopā, viņš pakrata galvu. Un ja es viņu sastapšu mūžībā, vienu dienu, kad es taisīju sabraukt mājās, direktors saka, mums tur augšā viena ir uz miršanu. Varbūt nākamreiz atbrauks, ieiesim tur. Es saku, neieiesim tagad. Iegājām, viņa ir jau tādā stāvoklī, ka nav kontakta. Nevaram kontaktēties. Es nevaru, bet pielūgt es varu, ko lai es lūdzu. Ko lai es lūdzu priekš šī cilvēka. Es varu lūgt, ak Dievs, Ja šis mīļais cilvēks tevi pazina un zināja. Viņš varbūt to, ko zināja, nolicis tev, bet viņam palicis kaut kas, ko viņš nezināja, kādu kļūdu viņa dzīvē. Tu vari Dievs piedot viņam, dārgā pestītāji, nodpalnā. Tu vari viņu izlākt. Tā mīlestība liela, ko es citu varētu viņai atstāt. Es lūdzu, lai Dievs viņai piedod, lai Dievs viņai izglābj. Es aizbraucu nākošās, pēc pāris dienām viņa vairs nav. Viņa aizgājas dusēt. Tad paskaties šo pasaules jūru cilvēki. Ne jau katrs simtais nogrimst. Visi cilvēki šai pasaules jūrā lēnām grimst. Cits jau ir līdz ceļiem, cits līdz vidum, cits jau ir līdz kaklam. Cits vēl ir izstieps roku. Jēzum nebija viens no simta jāglāba, bet viss simti bija jāglāba. Un arī tev tas ir jādara. Eja tāda apziņa par šo pasauli, kā šis cilvēks nogrims. Un tu neko nevarēsi ņem pateikt. Bet ja tu varēsi viņam uzdāvināt, ja tas nav pareizais vārds, viņu iepazīstināt ar Jēzu, un viņš to satvers, tad viņš nenogrims, tā kā Pēters nenogrima viļņos. Tad viņš nenogrims. Viņš var aiziet dusēt šeit, bet viņš būs mūžībā kopā ar Jēzu. Padomā par šiem cilvēkiem, kas tev apkārt. Varbūt tie tavu paši bērni vai vēl kāds tūs cilvēks. Dalīsi brīdi. Stipniet viens otru. Vēl īsu brīdi strādājiet. Vēl īsu brīdi paciešat ceļa grūtības. Vēl īsu brīdi stāstiet cilvēkiem par Jēzu. Vēl īsu brīdi ar savām lūkšanām satriciniet debesu svētnīcu. Satriciniet viņu. Pirms Jēzus iznāk no tās. Vēl īsu brīdi raudiet, kad jūs ceļa malā atstājiet savus uzcīgos ceļniekus, jūs drīz ar viņiem tiksties. Ja draudze uzvilks Kristus taisnības stēru, šādas vārdas jūs varat izlasīt praviešu gara apstuļu darbu grāmatā 61. Lapspusē. Ja draudze uzvilks Kristus taisnības stērpu, atteikdamās no katras savienības ar pasauli, tad to sagaida spožas un godības pilnas dienas rītausma. Tās dzīvē vienmēr droši piepildīsies Dieva apsolījumu. Viņš to izveidos par mūžīgu krāšņumu, par daudzu paudžu prieku. Vai tas nav kaut kas īpašs? Pasaule nav redzējusi tādu saujiņu cilvēku, par kuru Jēzus saka, Elis vārto neuzvarēs. Tas būs brīnums. Tas būs brīnums Sātanam un viņa eņģeļiem. Tas jau šodien ir brīnums viņam. Tas šodien viņu satrauc. Kāda tā ir priekštiesība? Tu paskaties atpakaļ uz tām jūrām, kur tu esi aizgājis garām. Izveda mani no Ēģiptes. Es arī klīdu pasaulē. Dievs man izveda, nolika šeit. Un es varu iziet cauri jūrai, kur atstāt visus savus grēkus. Es dziļākā vietā. Pateicoties dārgā pestītāja nopelnā. Un es varu piedzīvot, ka Bābelē nav spēka par mani, kad viņa būs kā akmens, kas nogrims uz mūžu mūžiem. Un tu var palikt Dievu rokās kā dārgums. Skaisti Dieva draudz pasaulē. Esiet vienoti. Esiet vienoti patiesībā, lai šī patiesības eļļa šī sadarbības eļļa, lai viņa plūst, lai tie nav kādi pilieni tur ieķēršies kaut kur, bet lai viņa plūst jūsu dzīvē, lai tā ir jūsu skaistā smarža, ka jūs esat Dieva bērni. Lūk, cik brīnišķi ir draudze. Tu nevari šodien iedomāties, cik brīnišķa viņa vēl būs. Tad, kad būs cīņas tādas, kuras tu neesi vēl iedomājies. Ko acis nav redzējis, auss nav dzirdējis, un kas pa tavā sirdī nav ienācis. Kad tu redzēsi, varbūt Dieva bērnu vidū tādus cilvēkus izglābts, un atgriežamies, par kuriem tam pat jausmas nebija, ka viņi vēl vēlētos kādreiz Dievu meklēt. Dievs ir barants, viņš ir brīnuma Dievs, un viņš darīs lielas lietas. Esi gatavs tam, esi gatavs to. Lai Dievs tevi sētī. Amen.
Dievs ir mūsu patvērums un palīgs drošs, lai ar vētra trāko nebaidos. Kaut ar ceļš ar katru dienu grūtāks vēl kļūs, Dievs ar mums it visur kopā būs.
Viņš vadīs mūs.
Viņš vadīs mūs uz mājām.
Viņš vadīs mūs.
Viņš vadīs mūs uz mājām.
Viņš vadīs mūs.
Viņš vadīs mūs uz mājām. Uz mājām viskaistākajām. Tautas trako zemi zem kājām brūk, kalni pašā jūras vidū zūd. Tomēr mūsu vidū varat spēcīgs ir Dievs, kara vētram liek viņš mitēties.
Viņš vadīs mūs.
Viņš vadīs mūs uz mājām.
Viņš vadīs mūs.
Viņš vadīs mūs uz mājām.
Viņš vadīs mūs.
Viņš vadīs mūs uz mājām. Uz mājām viskaistākajām. Mūsu stiprā pils ir vienmēr lielais Dievs. Cilvēki tici tām un nešaubies. Pielūksmē un slava viņam skan vēl un vēl, redzot viņa darbus visā pasaulē.
Viņš vadīs mūs.
Viņš vadīs mūs uz mājām.
Viņš vadīs mūs.
Viņš vadīs mūs uz mājām.
Viņš vadīs mūs.
Viņš vadīs mūs uz mājām. Uz mājām viskaistākajām.
Dārgais, mīļais Tēvs debesīs, mēs no sirds pateicamies, ka Tu sūtīsi savu dēlu šajā pasaulē, lai parādītu brīnumus, kādi pārsteidz pat kritušos eņģeļus, un iednainieku, lai parādītu brīnums, kas pārsteidz jebkuru cilvēku, ka tu nāci izglābt grēciniekus, ka tu nāci, lai tos, kuru grēki sarkani kā asins, nomazgātu un darītu baltus kā sniegs, ka tu nāci, lai to, kas grima dzīves jūrā, lai vestu viņu tālāk jau kā mūžībā, ka tu nāci, lai atdotu prieku zemes bērniem, patiesu prieku, kas nekad nebeigsies. Paldies Tev par šiem brīnumiem, kuru arī mēs katrs esam piedzīvojuši. Ak, palīdz mums nebūt tik cietiem šai pasaulē, ka mēs ātri aizmirstam un ātri varam iešūpoties atkal Bābeles klēpī. Ak, lielais Dievs, pamodini mūs, ikvienu, pamodini daudzus vēl šai pasaulē. Palīdzi, kaut mēs būtu palīdzēdams rokas, kas vēl kādu satvertu, pirms viņš apstājas. kas palīdzētu vēl par kādu lūgt, kas palīdzētu vēl kādam saprast tavu lielo mīlestību, kā tā ir parādīta Golgatā. Un palīdzi mums kā draudzei būt vienotai patiesībā, tieši tādai, kā tu, Jēzu, vēlējies, ka tu šo augstu lūkšanu lūdzu savu tēvu priekšā, lai tavi bērni ir viens, pilnīgi viens, tā kā tu ar tēvu. Ar kaut tā būtu tavu bērnu rota, kaut tā būtu tavu bērnu smarža šajā pasaulē, ka viņi ir vienoti. Kaut tas būtu augstākais gods un prieks būt vienotiem, būt mīļiem vienam pret otru un būt uzticīgiem. Mēs pateicamies Jēzu, ka vēl īsi brīdis un viss būs jauns, un uz mūžu varēsim aizmirst sāpes un nemieru. Noslaucīt sviedrus un būt ar tevi kopā. Palīdzi, lai tavi bērni nenokavētu neko, lai viņi paspētu visu atstāt, kas ir jāatstāj, un slavēt tevi šeit un mūžībā. Ak, pamodini mūsu sirdīs šo slavu un atver mūsu skatus šiem brīnumiem, kas ir neaptverami mūsu katra pestīšanas stāstā. Paldies tev par to, ka tāds varens tu esi bijis. Vadi mūs tālāk ikvienu ar savu varano roku un sargi mūs no ienaidnieku uzbrukumiem. Paldies tev, Jēzu, par visu, ko tu dosi, par visu tavā vārdā. Amen.